Magandang hapon sa iyo, Jenny. Salamat sa iyong pagpunta dito sa aming studio.
Good afternoon din po, Tita Christy.
Pag-usapan natin itong passion mo for cooking. Kailan ito nagsimula?
It started po nung bata pa ho, when my grandma always cooks for us. I always see her cooks for my mom, for my auntie, and for me, and for my sister.
So ito ay sa Pilipinas?
Opo.
So mga ilang taong ka na nun?
Around 6 or 7.
So noong ba ay nanonood ka na sa pagluluto ng iyong lola?
Opo.
Ano yung paborito mong niluluto ni Lola?
Lola always cooks dinuguan for us. So every time she cuts the pork and everything that goes in it, lagi po akong nanonood sa kanya.
Wow, ang sarap nun ah. Gumagawa rin po ba siya ng puto?
Opo.
Talaga,
of course.
Masarap yun. Pero ngayon, tatrabaho ko ngayon sa isang Thai restaurant.
Yes, that's correct, Tita.
Bakit hindi sa Filipino restaurant?
Kasi in my opinion, gusto ko pong ma-experience lahat ng different cuisine. I want to learn different kind of cuisines from Italian to Australian to Thai, more on Filipino foods as well, Tita.
So when you talk about experience, so marami ka na bang naging karanasan sa pagluluto sa iba't ibang uri ng cuisine?
I used to work in an Italian restaurant before, Tita. So Italian, and then I got a modern Australian, and now I'm on a Thai cuisine.
Ngayon, ito ba yung, kumbaga, dito ka na talaga napirme sa isang pagluluto sa isang Thai restaurant?
Opo, Tita.
Meron ba itong kahawig sa mga lutuin Pinoy?
I'd say a bit different and a bit similar as well, Tita.
Medyo maanghang ang mga luto nila, no?
Yes. They love spicy food, Tita.
Oo. Ngayon, may tinatawag na fusion, kasi meron kong nakausap in the past. Dahil nga Pinoy chef sila, meron silang pinaghahalo, they take the liberty na paghaluin yung uri ng lutuing Pinoy sa lutuin ng ibang kultura. Okay. Ginagawa mo ba yon?
I did that once sa work ko po. So, my old head chef asked me, "Oh, why don't you cook some Filipino dessert?" Sabi ko sa sarili ko, maybe. I'll try.
So, ginawa mo yun?
So, I did. Yes, Tita. So, I did a cassava cake for everyone to try.
Uh-huh.
They love it. And then, the next day, we put it on as a special dessert for the whole week.
Yung ba ay palagi anang sineserve dun sa inyong restaurant?
Hindi naman po. But, I served that for a while. And then, I stopped. And then, I changed it to different naman po. So, okay. Every week, we have a different kind of dessert.
Itong lutuing Thai, meron silang matamis yung dessert nila na may parang malagkit siya tapos merong mango. Anong tawag doon?
Sticky rice pudding, Tita.
Ah, okay.
It is very pudding. Very popular in Thailand.
Pero tansya ko napakatamis, ano?
Opo, they love sweets on desserts and they love spicy food naman po for their mains.
Oo. Pero sa panahon ngayon na talagang kumbaga ang mga tao nag-iingat na sa mga matatamis dahil nga tumataas na yung statistics sa diabetes. So, ginagawa mo ba na, kumbaga, nagkukusa ka na medyo bawasan ng asukal kung magluluto ka ng ganun?
Sometimes po, it depends on what the customer wants and what their needs. For example, they doesn't want any very sweet dessert. Mm-hmm. So, we tend to decrease yung amount ng sugar on the dessert.
So pwedeng mag-request.
Opo. Even the gluten-free ones, the vegan, we can cater on those kind of people po.
Ah, okay. Meron ako napunta ang isang Thai restaurant. Nag-serve sila ng rice. Diba yung rice natin, alam mo naman, plain lang, no? Plain steam rice. Pero sa kanila may coconut milk. Pero matamis. Bakit ganun?
Every time po kasi, diba, sa ating mga Filipino, hindi po tayo naglalagay ng anything on the rice. Lang po, diba? Water lang.
Oo.
Sa kanila po, they tend to put coconut milk and pandan leaves po to sweeten the rice.
Oo. Pero may sugar din o?
No sugar po, Tita.
So yung napuntahan ko talaga, may sugar talaga, it's really sweet. Pero kung sasabi mo to sweeten yung pandan sa coconut milk.
Po, and then coconut milk while cooking the rice.
Oo, kasi sa atin, sa Pinoy cooking, gumagamit din tayo ng pandan.
Opo.
Gumagamit din tayo ng coconut milk, pero hindi as a sweet, hindi as a savory like yung kanin na kakainan mo ng ulam. Iba?
Opo. Mm-hmm. But in Thailand po, tita, kasi they tend to eat the coconut rice on everything.
Okay. Okay, let's step backward. Saan ka nag-training para matuto ng pagluluto?
I started my schooling in William Anglis last 2012.
Yeah.
And then I got an apprenticeship and then I took that for 3 months. Mm-hmm. And then I stopped. And then I went back to Melbourne Polytechnic in Preston.
Uh-huh.
Last 2015.
So do you think you have enough theory in cooking?
Hindi ko po masabi na I have enough theory because every day as a chef, every day is a learning day for me. So every day may natutunan ako na hindi ko pa natutunan sa school. Marami akong experience na natutunan every day din po as I grow as a chef.
Ang position mo ngayon ay bilang isang head chef.
Yes, tita.
So ano yung pinaka mabigat na tungkulin bilang head chef?
I'd say yung how we do the rostering, do the ordering, do all the management, do all the paperworks.
So should you call in sick tomorrow, meron bang papalit sa'yo?
Wala po.
Ganun ba? Paano na yung restaurant?
Of course, for sa management po namin, so we have the head chef, we have the sous chef, and then the level goes.
So the sous chef could take over?
Yes po. So if I'm not at work, my sous chef will be there to take over my place, to do my jobs as well, tita.
Mm-hmm. One question I always ask about my talents or my interviewees, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, would you start your own restaurant here in Australia?
Yes, tita. But
you're still young.
I'm still young, yes, tita. Marami pa akong matututunan. Marami pa akong gustong matutunan, my experience. And I need to... Kasi ako, tita, as a person, gusto ko yung marami akong natutunan. Mm-hmm. Marami pa akong gustong experience. Not only Thai cuisine, not only Filipino foods, mm-hmm. but everything, tita. Before I open my own restaurant.
Okay. Noong bang nagsimula kan sa pagluluto, meron bang nag-discourage sa'yo na huwag yan? Kasi diba, pagka Pilipino, pinapakuha nursing o kaya yung mga kursong medicine o ibang kurso. Kasi sa atin, nagluluto ka lang, nilalagyan lang ng lang. Pero dito, diba, pagka sinabing chef ka, talagang sikat na yan, diba?
Opo.
Magandang posisyon yan. So, nung unang mga panahon, unang mga araw na nasabi mo na gusto mo maging chef, meron mong na-discourage sa'yo?
Wala naman po tita nag-discourage sa akin. Pero when I was still in the Philippines, my mom wants me to do an accountant course or in nursing nga po.
Mm-mm.
Pero syempre, you should follow your heart, you should follow your passion.
Oo.
Kung gusto mong maging chef talaga, kung yun talagang gusto mong gawin for the rest of your life, go on. Kahit may magsabi sa'yo na, ay, wag yan, kasi mababa sweldo niyan o mahaba ang oras sa work. Pero tita, sa sarili mo, kung gusto mong talagang yun ang gawin mo, kahit na best friend mo pa, pamilya mo pa yung magsabi sa'yo na wag yan, syempre, kung ano yung gusto mo, yun ang susundin mo, tita.
Mm-hmm. Ikaw ba ay palaging naaatasan magluto sa mga okasyon o mga kaganapan?
Yes,
kasi,
tita, diba,
mahirap
syempre.
Yung meron kang suot na hat na, Jenny is a chef, we'll ask her to cook.
Syempre, tita, sa mga friend side, palaging, oh, you should cook for us. Sabi ko naman, yeah, I can cook for you. Pero sa family ko naman po, kasi my mom cooks, and then my sister cooks as well, my auntie. So we share the load, tita.
Ah, so you come from a family of chefs?
Yes, tita.
Yung mga nagluluto talaga?
Yeah.
Okay. So ano pa yung mga pangarap mo na maabot sa yung napiling profession?
Ngayon, head chef na ako, tita. Siyempre, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong restaurant. So, that's my goal ngayon, tita, for now.
Okay. On that note, Jenny, thank you so much for coming to SBS and joining us here.
All good, tita. Anytime. Thank you rin po, tita.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.